Вечерняя казка. Привітанне, мой маленький друже. Ты любишь цацки?
Ну, кто ж их не любить?
А где их дом? Об чем яны марить? Тады послухай казку Татьяны Прищеповой «Рознокаляровая жирафка». Дык вось, давным-давно у адным мястэчку адчынілася крама цацак. Кожнае дзіця знаходзіла тут тое, пра што марыла. Ды толькі не ўсім цацкам пашчасціла займець сваіх гаспадароў. Шмат месяцаў рознакаляровая жырафка чакала, калі хто-небудзь забярэ яе. Калі крама зачынялася і ўсе цацкі клаліся спаць, жырафка заскоквала на вітрыну і, гледзячы на вуліцу, як бы ў каго пыталася: «Калі я знайду свой дом?» Аднойчы, калі жырафка ў чарговы раз сумавала, седзячы на вітрыне, яна пачула голас з цемры: «Добры дзень, жырафка!»
«Хто ты?» – спалохана азірнулася яна.
«Не бойся, я каралева цацак. Клапачуся, каб усе вы трапілі ў добрыя рукі. А чаму ты тут сумуеш?»
«Таму, што я адзіная цацка, якая так доўга не можа знайсці свайго гаспадара», —
журботным голасам адказала жырафка і паглядзела на ўласнае адлюстраванне ў вітрыне. Каралева падышла да яе бліжэй, абняла за доўгую шыю і сказала:
«Жырафка, ты нават не ўяўляеш, якая ты добрая!» «І што з таго? Дзеці ўсё адно не хочуць са мной сябраваць!» —
яшчэ з большым сумам адказала жырафка. Каралева толькі усміхнулася: «Не журыся, не журыся. Надыдзе дзень, калі ў краму зойдзе тая дзяўчынка, што забярэ цябе».
«Гэта праўда?» —
ажывілася жырафка. «Запомні, кожнае дзіця знаходзіць сваю цацку», — сказала каралева, і гэтак жа нечакана знікла ў цемры, як і з'явілася. Надышла раніца. Промні сонца абудзілі жырафку. Яна расплюшчыла вочы, азірнулася і зразумела, што крама хутка адчыніцца. Жырафка спрытна заскочыла на паліцу з цацкамі і пачала распавядаць пра сустрэчу з каралевай. Але цацкі не паверылі ёй. Яны усміхнуліся і сталі рыхтавацца да прыходу дзяцей. Жырафка адно што паспела крыкнуць ім услед:
«Вось пабачыце, дзяўчынка прыйдзе па мяне!»
Мінуў дзень, спакваля набліжаўся і вечар, але ніхто так і не падыходзіў да жырафкі, і ўсё ж яна не губляла надзеі і па-ранейшаму верыла, што дзяўчынка абавязкова прыйдзе. Раптам, перад самым закрыццём крамы, у яе забегла маленькая дзяўчынка ў стракатай сукенцы. Яна узрадаваная кінулася да жырафкі:
«Мама! Мама! Я знайшла сваю цацку! Паглядзі, якая прыгожая жырафка.
Дзяўчынка ўзяла жырафку на рукі, і з таго часу больш ніколі не развітвалася з ёй. А калі дзяўчынка вырасла, то адчыніла ўласную краму цацак, якую назвала каляровая жырафка у гонар сваёй любімай дзіцячай цацкі.
А цяпер, мой маленькі, пара класціся спаць. Дабранач. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Мамы тихо-тихенько